Ny vavamaraina eto amin'ny radiodombosco amin'ny izao talata fatelo ambifolo ny volana aogostra taona efatra ambyroapolo sy roa arivo izao ny lohateny mba voatsika. Namelabelatra ny fandaranasa natanterahana ny PGE teny anosika indray ny premier ministra Omaly tanjony mpanohitra ny anakanana ny asa fampandrosoana tanterahana fitondram-panjakana hoe Andriamatoa Sy Kristian. Tsy misy antenaina ny fampandrosoana ny firenena anatin'ny fandaranasa natolotry ny premier ministra ho kosa ireo solombavam-bahoaka firaisankina kitoto ny fomba nandrafetana azy io hoy izy ireo Omaly. Efa azo alaina ny taratasy fiantsoana ho an'ny fifaninanana andraisana ho mpandrarany fonja anomboka ny 19 aogositra izao moa izany fifaninanana izany andraisana mpandrarany fonja 100 isa. Anivelany voatohan'ny Rosia ny tafika ukrainianina izay manafika any amin'ny faritry Kursk amin'izao nanao fanambarana ho marina mpahalala izany ny ministeran'ny fiarovana Rosiana. Iary ny vahandra rehefa malala no teknisianina miaraka amintsika Jolina Miarinena nanolotra izao vaovao izao faly miaraby izay tompo klasy tompoko vavy manasanao mpanajanana araka izany amin'ity maraina ity. Eo amin'ny lafin'ny politika namelabelatra ny politika ankapobeny fanjakana ho fampandrosoana ny Madagasikara teny amin'ny anteny Mirandolona Anosikely Omaly ny premier ministra Sy Kristian tanjona lehibe fantohan'ny fitaom-piasan'ny filoha araka ny famelabelarana nataony ny fampiakarana ny arikarena faobe ny famoronana asa fanazarana ny fahefa-mividy ny vahoaka malagasy ary ny fanatsarana ny fitantanana. Tsy dia nivalapatra loatra tamin'ny antsipirian'ny fandarana asa fanatanterahana ny PGE io moa ny premier ministra teny Anosikely Omaly satria efa nampahalala izany tamin'ireo loholona tamin'ny volana janoary. Nambarany fa tanjon'ny mpanohitra ankehitriny ny anakanana ny asa fampandrosoana tanterahana ny fitondram-panjakana fa le mitsikera fotsiny izy ireo fa tsy mitondra sosokevitra ampandrosoana ny firenena akory. Laza ihany ny premier ministra fa olona avy any velany izay tsy mahalala ny zava-misy eto Madagasikara matetika no manoro voana ny mpanohitra eto Madagasikara misy fietraika ny lalina amin'ny toekarena malagasy raha sanatrika misy ny korontana politika. Hoy ihany ny premier ministra Sy Kristian teny Anosikely Omaly.
Efa tsy tanteraka zany le tondrana azy io de lazaina avy eo sakisany ny nampanorenana amin'ny andiny fahasivy amby sivifolo. Matetika ny olona mane efatra andreny ny olona avy any velany malagasy avy any velany tsy malala akory ny zava-misy eto areny matetika manome hevi-diso de resy ny sasany ho hevitra marina zany ka zay no moa zavatra mampalahelo a ny hevitra fahalalana tokony akambana mampandrosoana Madagasikara. Azay na fantsika fanofirenena rehetrarehetra mandroso zany hoe inona sosokevitra atao mba anatsarana fa anao manakina kanefa na tsy manao sosokevitra entina anatsarana. Raha manao sosokevitra entina tsarana ny zany zao manokana de vonona indray ary fanakalo hevitra makasika an'izany fa tondrahana amin'ny hoe mba tsisiny zavatra iodiny anivan'ny firenena pisaiko ary fantatra mazavatsara zay no zavatra tadiavina ambadika le izy ny ady atao fanotrana dia mila fanolisana lava. Rehefa misy ny olona teto anivan'ny firenentsika tamtaona roa soa arivo niba roa ambin'ny folo ny arikarena fobe teto amintsika zany hoe midina roa ambin'ny folo sanjato zany hoe ahoana no ampikarina zany rehefa avy eo olana vava zany hoe tena mihemitra lavabe mihitsy lavitra be mihitsy ny firenentsika.
Tezakilan'izay dia nilaza ireo solombavam-bahoaka avy amin'ny vovonana firaisankina fa tsy misy antenaina ny fampandrosoana ny firenena anatin'ny fandaranasa fanatanterahana ny politika ankapobeny ny fanjakana izay natolotry ny premier ministra teny amin'ny parlementa. Kitoto ny fomba nandrafetany fandaranasa mpanjakana io fa enina pejy fotsiny nefa ampiarina hatramin'ny taona valo amby roapolo sy roa arivo hoy ny depute Anitra Razafimanantsoa nandritra ny famoriana mpanao gazety teny faravohitra Omaly Tolakandro nataon'ireo solombavam-bahoaka ao anatin'ny vovonana firaisankina. Ankoatra ny fanaramaso ny asan'ny mpanatanteraka moa dia voalaza fa anjara asan'izy ireo ny mitsikera ny politika ny fitondrana sy manao tatitra amin'ny vahoaka ka antony izao tafa ho an'ny mpanao gazety izao tsy azo tanterahana ifandarana asan'ny premier ministra io satria na ena hatrany amin'ny roa ambenimpolo isanjato ny tetibola isaky ny ministera hoy ny solombavam-bahoaka Anitra Razafimanantsoa filohan'ny vondrona parlementera firaisankina.
Misy coupe budgétaire na 1300 na 1500 milliards d'ariary, misy coupe budgétaire ngeza be ary ny vavany premier ministre mbola nana mafia antonivina dia miara-pirenena hoe niena roa ambin'ny polisy adato daholo ny budget ny ministère rehetrarehetra afa-tsy ny andrim-panjakana ny antemera rotota sy ny seny izay ihany tsy misy coupe budgétaire tena tenenao anaty zay zany hoe ity zavatra ity zay efa nivolavolaina tamin'ny volana février a dia fantatra zany fa tsy azo tanterahina araky ny tokony izy satria tsisy vola anatanterahana zany. Raha 62% no naena hoe niena 62% ny budget saky ministère dia amin'ny fomba hoana no anatanterahana nyity zavatra zay mampanofy olona ihany ko mampanofy an'le bahoaka ihany ko anatin'izay satria tsy programme de mise en œuvre raha le ato fampanofisa dimy taona manaraka zany tsika dia mbola hiaritra amin'izany ihany satria le PGE le nipeji stipage fotsiny zany no PGE zay hoentina hitatana ny firenena hitatanan'ireo mpitondra fanjakanareo firenena hatramin'ny 2028 ny anifiny zany fotsiny ianao dia efa hitantsika kitoto ary tena kilalaonjaza zany zavatra zany.
Lazay ihany koa ny filolefitra fahafito eo anivon'ny antenimieram-pirenena fa mbola hiena aza ny tetibolam-panjakana amin'ny taona 5/24 ka tsy azo antenaina ny resaka fampandrosoana eto Madagasikara.
Tsy azo antenaina ny sian'ny fampandrosoana sy ny fampianana ny fahantrana ary ny fampiakarana ny fahefan'ny vidi ny vahoaka ho vitan'ny fitondrana sy ity ny sy ny fandrakana fanahenan' zareo 1500 miliard ny tetibolam-panjakana tamin'ny loi de finance ny sina fantsina dia mbola nahena zareo koa 320 miliard d'ariary amin'ny taona ho avy.
Tezakilan'izay dia tsy tokony nitapena mbava ny solombavam-bahoaka tamin'ny famelabelarany prime ministra ny fandaranasa fanatanterahana ny politika kapobeny fanjakana teny Tsimbazaza ny Zomateo kosa ny solombavam-bahoaka voafidy tany amin'ny distrika ny Kialamavony manana sosokevitra tokony hanatsarana ny ampidirana anatin'ny PGE ny solombavam-bahoaka nefa tsy nomena fitenenana. Nambaran'Andriamatoa Petra Kotinena fa tsy mahasolo tena ny solombavam-bahoaka rehetra ny filohan'ny vondrona parlementaire. Toy izao ny resaka ny fanaovan'ny solombavam-bahoaka Petra Kotinena raha mitafa tamin'ny mpanao gazety momba ity raharaha ity omaly.
Lalam-panorenana mihitsy no milaza hoe tokony hiteniny depute rehefa manao PGE. Rehefa lazainy lalam-panorenana hoe ity fivoriana ity dia izavatra hihaonana amin'ny governemanta ty tokony manana zo ny depute tsirairay teny fa manana tombony amin'ny fahazahoana amin'ny teny prezidan'ny groupy parlementaire fa tsy mety mihitsy ny hoe ny prezidan'ny groupy parlementaire no isolo tena ny depute rehetrarehetra rehefa manao PGE. Zany tsy mety PGE a zavatra tsy hoe tao isaky ny mihaona amin'ny governemanta fa mety ho indray mandeha ao anatin'ny dimy taona na hoy ny roa ka occasion ny fotoagna anaovana PGE hilazany depute ny zavatra heveriny agny amin'ny faritra mihitsy anazy mba ho tafidy tao anatin'ny PGE sady tombony hoan'ny depute zay no tombontsoa lehibe koa hoan'ny fanjakana satria tsy voatery ho fantatry ny governemanta aby manontolo ny zavatra rehetra tokony hatao eto Madagasikara ny zavatra heverina tokony lehibe eto Madagasikara igny zany aloha zany a heveriko tokony tsy averina isolo. Zaho Petra Kotinaina nampandany an'ny président Razoelina raha misy ro fantatry ny olo nampandany anazy tamin'ny provinsy fianarantsoa anisan'ny voalohany dia nisy zavatra nampanantenako ny olona tamin'ny nampandany anazy. Zaho mahalala an'izay hoe reto ane ny zavatra nampanantenanay ny olona tany amin'ny nampandanianany président tamin'ny provinsy fianarantsoa ka tokony hampidirina ao anatin'ny PGE satria tsy niteny dia tsy tafidy zany zay fa tsy hoe rehefa tsika manohana na miara-miasa de dikan'izay tsy miteny hevitra diso zany fa ny mahadepute ny depute de miteny manapy ny governemanta manapy ny olona zany.
Resaka politika ihany sika sainga momba ny fifidianana kosa mitaky ny amoahana amin'ny fomba ofisialy ireo pitsopitsony momba ny fifidianana be ny tanàna amin'ny 12 desambra ireo mpirotsaka hofidiana. Anisan' ireny ny antobola takiana amin'ireo irotsaka hofidiana izay tokony voafaritra mazava amin'ny alalan'ny famoahana didim-panjakana. Raha ny vaovaon'ny paritaka moa dia ho anelanelan'ny 2 hetsy sy 1 tapitrisa ariary ka hatramin'ny 20 tapitrisa ariary ny antobola alohan'ireo kandida. dia arakaraka ny sokajin'ny komina misy hiritsahan'ilay kandida zany. Ho an'ny antoko Ilmada dia mandray ireny vaovao ireny marina izy ireo mba ahafahana miomana. Ny filohan'ny antoko Eritina Randriana Rmalala di mahery.
Raha nanao an'ilay communiqué zany ny conseil du gouvernement dia aiza daholo ireto tompoko a ny décret mifandraiky amin'iny, zany hoe rovihina ny fametrahana ny antotantaratasy, otrinona ny caution makasika an'izany, ary inona avy ireo antotantaratasy ilaina. Dia io moa zany arakaraka ny satria misy kategoria ny commune eto Madagasikara ka miandry an'izany izahay ankehitriny. Fa ny zavatra hita sy misy manko zany a asana filalaovana communication amin'ny endriny hafa indray izy fa inina aparitaka any anatin'ny tambazotra serasera. Na izany na tsy zany nefa ny akoho satria ilay izy efa miparitaka. Dia zay mi-prendre considération an'ireny aloha mba hahafahanay malina amin'izay zavatra mety hitranga raha pitso nafakapitso, satria efa hitany miparitaka na de tsy ofisialy ary ilay izy a, dia efa hitanay zany hoe 20 tapitrisa ariary mitovy amin'ny caution ny solombaomboaka teo zany any caution amin'ny commune urbaine, indrindra efa eto amin'ny commune urbaine Antananarivo. Miaro tsika hoe raha ohatra moa ka tena tantandalàna marina tsika de manaraka an'iny communiqué zay nivoaka ny conseil de gouvernement iny tokony misy décret mivoaka. Ohatra ny tamin'ny fifidianana solombaomboaka teo ihany hoe ireto ary ny antotantaratasy ilaina amin'izay mieritreritra ilatsaka ho fidiana, ireto ary ireo caution na saram-pilatsahana amin'ireto commune urbaine, commune rurale, commune rurale premier catégorie, commune rurale deuxième catégorie. Zany ingeny andrasanay sisy e ty tena ho zany zay hoe ah tena lasty de ataovy hatrany farany, fa tsy hoe tsy fantaritsony na effet d'annonce na ballon de sonde ny ataonareo fa io moa zany zao de izany zareo mihitsy zany iterahana atyhevitra anakiray na polemika anakiray amin'ny zavatra ataony zareo mba hivady teo diversion anakonana n'ilay tsy fantakaran'ilay olona zavatra be diaibe.
Ankoatra ny tsy famoana ofisialy ny didim-panjakana milaza reo pisipisiny amin'ny fifidianan'ireo dia nilaza ny Ilmadafa efa manao kajikajy politika ihany koa ny fitondrana amin'ilay fandaranasa fizarana vola tsimbina indrindra ny eto Antananarivo.
Na de tsy milaza mivantana ary fa nirehetra angetsy adaly, nirehetra angetsy bado e, na de abadoinareo ary na de iverinareo fa tena hoe ao anatin'ny fahantrana lalina de tsy mahita ny afa-tsy ny eo ambany maso intsony a, de hitanay ireny reny hoe fanaovana mpimaso amin'ny ambany tanàna ireny ka hoe niala ny tosika fameny niala ny vatsy tsinjo de miditra indray amin'ny tsimbina de mialina sorohetsy be zao. Izany ve zany ny fomba filalaovantsika politika eto amin'ny tanitry ny firenena ity? Zany hoe vidina zany ny safidin'ilay olona. Ny antony io de zaho tsy tia motsitra an'ilay commune urbaine Antananarivo le fitondram-panjakana ary tena matahotra fatratra an'io izy, nefa de za dia miteny ianareo eo fitondrana aza manaona foana fa nipitika afikely anankiray satria io mazava be io fifidianana solombaham-bahoaka io mazava be ny resultat an'io ka tsy afaka nikitikika nisy anovana io tsony ianareo ao anatina fotoana foy.
Manoloana ny firosoana amin'izay fifidianana amin'ny 12 desambra izay moa dia fantatra fa hitafa amin'ny mpanao gazety Rampitso Alarbiny Seny hitondra amin'ny antsipiriany ireo pitsopitsony amin'ny fifidianana toy ny antibola ireo tetiandro samihafa mizotram-pifidianana momba ny vola entimanana ny fikarakarana izay fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina izay moa dia ampy izany hoy ny filohan'ny Seny Omaly. Amin'ny lafiny sosialy kosa mbola tsy misy eto amintsika ny fampiasana fitaovam-piadiana nokleary simika ary biôlôjika saingy mila miomana amin'ireo ampana avy any ivelany sika hoy ny ministry ny foloalindahy malagasy. Ametrahana ny paikady ny entina misoroka izany dia misy nanomboka omaly ary tsy farana raha tsy Rampitso Alarbiny atrikasa fanamafisana sy fametrahana lalàna momba ny fiparitahan'ireo fitaovam-piadiana ireo ny amin'ny radisona bleu iarana ministera ny foloalindasy ny sampandrarany firenena mikambana misahana ny filaminana. Anisany dinihana mandritra izao atrikasa izao ny famolavolana lalàna vaovao momba ny fanavaozana ny fifanarahana 40 amin'izay ady amin'ny fiparitahana na fanafarana fitaovam-piadiana nokleary simika ary biôlôjika izay ny ministry ny filoalindahy malagasy no arantsika ny jeneraly Sahivelo Lala Monja Delphin.
Amin'izao fotoana izao aloha tsy dia mbola mitranga loatra izay zavatra izay fa tsy afaka ny tonga dia ionintsika rehefa mitranga zay vao anao ny atrikasa izay no iomana andreo teknisianina antsika amin'izao fotoana izao ary isaorana andreo expert avy eo amin'ny Nations Unies sy ny firenena hafa zay manome an'izany taikefa zany amizara an'izany taikefa zany zaitsika fa tsy rehefa tonga ny loza zaitsika voa ty iofana na hoe anatanteraka ny planina tokony atao.
Zay zany ny momba ny fiarovana ny firenena fininy fa afaka maka ny taratasy fiantsoana kosa amin'ilay fifaninanana andraisana mpandrarana fonja eny anivon'ny broparitry ny fandrarana fonja ireo mpifaninana ho tanterahana ny 16-17 ary 18 aogositra izao moa eny amin'ny renivohiparitany ity fifaninanana andraisana mpandrarana fonja ity izay 100 izy amin'ity efato mombana ny fiarakarana ary ny fifaninana lavitry ny kolikoly tony natao hatramin'izay no tanjona ho ny tale jeneraly ny enap na eo aza io toromarika farany nomena momba ny taratasy fiantsoana io de efa misy ihany koa ny fepetra raisana raha sanatrika tsy manana ny taratasy fiantsoana eny ampeladanany zany ireo mpifaninana rahantsika ny fanazavany ny tale jeneraly ny sekolympirenena manofana ho mpandrarany fonjana ny enap ny inspecteur en chef d'administration pénitentiaire Désiré Razafitsalama.
Lazana zany ireo mpifaninana rehetrarehetra zay any amin'ny faritany rehetra any mba hijery ny lista ireo mahazo lalana andray anjara amin'ny faninanana zany ary koa mba haka ny taratasy fiantsoana ny convocation any amin'ireny fohibe mpanadinana anaovan'izy ireo ireny any amin'ny centre any amin'ny direction régionale ny administration penitentiaire satria na fa mivantana any ireny fiantsoana ireny indraindray sao de tara raha ohatra ka ho aleko amin'ny alalan'ny poste de ny zany ilay izy nalefa mialoha any amin'ny direction régionale mba ho raisin'ny mpifaninana mivantana any toerana. Raha sanatika misy ny tsy fahazahoan'ireny mpifaninana ireny ny convocation dia tsy sakana amin'ny tokony hahafahan'izy ireo mandray anjara zany satria ny fisoratan'ny anaran'izy ireo anatin'ny lista dia efa hahafahan'izy ireo mandray anjara saingy kosa mila mitondra ny taratasy fanamarinana ny karapanondrom-pirenena anamarinana fa ilay olona voasoratra ao anatin'ny lista marina no tonga hiatrika ny fifaninanana. Zany no tsara ampafantarina anareo mpifaninana rehetra zay a jereo ny convocation alaivo ny convocation any amin'ny direction régionale amin'ny faritanyena arakarak'izay centre nanaovanareo fifaninanana ary jereo ny lista sy ny toerana anaovana ny fifaninanana. Misy fiovana noho ny tamin'ny heritaona ny établissement anaovana ny fifaninanana ka any an-toerana anareo zany mahita amin'ny alalan'ny peta-drindrina ny toerana zay anatanterahana ny fifaninanana isaky ny faritany.
Amin'ny lafiny finoana kosa feno 100 taona ankehitriny natongavany fikambanana Sœur du Christ any Faratsio no marina tamin'ny sorona masina notarihiny Monseigneur Odora Zanakolona évêque émérite zany nanana solotena ny atrika izany moa ny avy amin'ny distrika ny Vonanony sy distrika ny Miandrarivo misana asa pastoraly sy asa sosialy maro an'ny vahoaka ny Faratsimo ny fikambanan-dramasera Sœur du Christ any antoerana. Mitatitra ny vaovao iantra randriarivony avy amin'ny radio aja any Antsirabe.
Efa nindra an-dalana tamin'izao ny jobily fa 50 taona sy 40 taona andreo masera zoky ao amin'ny fikambanana ary indrindra ny voady mandrakizay nataon'ireo 5 rahavavy naray ny fandrahana azy ireo.
Fandrahana sika dia fijoroana ho vavolombelon'Andriamanitra aloha amin'ny alalan'ny fanokana tenan'ny religiositsika dia miara-miasa ao am-piangonana sy miaraka amin'ny hafa ho an'ny asa famoriana. Ny supérieur général no maniraka andro masera ho any amin'ny délégationa na province ny ova rafitra ka province sy délégationa Madagasikara re sisa province fa Europa lasa délégationa zany hoe misy any Fransa, Angleterra, Belgika fa fa tsisy olona tsony any Belgika ary Italia. Dia misy délégation koa any Amerika Atsimo, Amerika Latina de Chili. Misy anakiray koa an Kamerouna, délégation Kamerouna. Ka provinciale de manana fahefana efa voalazany amin'ny constitution maniraka andro masera ho any amin'ny communauté ary ny général kosa no maniraka andro masera ho any amin'ny provinsa sy ho any amin'ny delegation. De ny delegation nandray maniraka andro masera any amin'ny communauté miaraka mifankatoavany inpérieur général sy ny mpanolotsaina azy.
Randriarivonianitra, radio Antsirabe ho an'ny radio Don Bosco.
Avy any amin'ny faritry Vakinakaratra isika amin'izay lafi ny finoana izay ihany ho any Menabe anamarika taonjaobily sy fankalazana maro sosina ny any amin'ny diosezy ny Morondava amin'ny 5 sy 2000 avy mampita ny vaovao kosa bily avy amin'ny radio fanasina any Morondava.
Isan'izany ny fitokanana ny sanctuaire ny masimbavy Terezin'i Jesosy Zazakely any amin'ny distrika ny Belo-sur-Tsirbina diosezy ny Morondava ny daty ny 15 ny volana septambra. Ny taona 5 izay taonjobily rahateo satria dia feno 70 taona ny diosezy ny Morondava ary feno 100 taona ny nananganana any masimbavy Terezy ho olo-masina. Ka anisan'ny lohahevitra manentana amin'izany ny hoe pèlerin d'espérance. Fa ny taona 5 ihany koa no andraisana ny fananganana ho olo-masina any Carlo Acutis izay tanora tena akaiky ny tanora. Raha iverenana ny GMJ andehany fasivy tany Mianivazo dia natratra 72 ireo tanora namaly antso niaraka amin'ireo mpivahiny sy mpiala sasatra tonga maro tany an-toerana ka nanotrona ireo tanora. Afaliana sy korana no nentin'ireo tanora namaranana n'ity GMJ ity niaraka tamin'ireo evêka ray aman-dreny eo anivon'ny diosezy. Itody doa avy hatrany any amin'ny tanànan'i Berevo ireo delegasion natariny evêka ray aman-dreny satria ho tanteraina amin'ny 15 ny volana aogositra ho avy izao ny fanamasinana ny frère Mario Odiakra izay zanaky Berevo. Bili mampita ny vaovao radio fanasana diosezy Morondava ho an'ny radio Don Bosco.
Revavao any ivelany noterenin'ny Papa François Omaly evêkany amin'ny diosezy ny Butare any Rwanda Monseigneur Jean Bosco Ntangagira izy indray no andimby ny Monseigneur Philippe Rukumba izay nangataka ny tsahatra amin'ny fitantanana i diosezy io. Pretra curé ny paroisy ny Regina Passis any amin'ny arsidiosezy ny Kigali any Rwanda Monseigneur Ntangagira izao mitendrena izao no masina ho pretra ny voalohany volana aogositra 2017 Monseigneur Jean Bosco Ntangagira rehefa nahavita fianarana momba ny filozofia sy ny teolojia manampahaizana manokana momba ny droit kanoniky izy nandalina manokana misehatra io tany amin'ny Université Pontificale du Latran ka nahazo ny maropahaizana doktora. Voatoan'ny Rosia ny tafika ukrainianina zay manafika any amin'ny faritry Kursk tao anatin'ny faritany rosiana amin'izao fotoana izao nanao fanambarana marina ampalana izany ny ministeran'ny fiarovana rosiana. Efa tafiditra 30 kilometatra miditra ny Urusimo ny tafika ukrainianina ireo amin'izao ka tanàna 20 efa voafeny izy ireo hatramin'ny faran'ny herinandro teo. Paikady vaovao hitany ukrainianina hifidirana makany Rosia io manoloana ny fanafiha nataony Rosia ny Ukraina tao anatin'ny rotona stapany ny aiky moa ny lehibe ny fiarovana any Rosia fa tena naomby tokoa ny tafika ukrainianina nanao ifanafihana io saingy tsy maintsy ho avy ary ahery vaika ny valiny anosehana azy ireo iverina any avaratry Ukraina. Farany manjaka indray ny fanambean'ny Eropa amin'izao departementa paritra 240 Frantsa ohatra no efa namoahany ny sampana mpamantatra ny mitotiry ny andro any an-toerana filazana miloko volomboasary omaly misy efa tafakatra 240 degré selsiosy ny maripana amin'ny faritra sasany amin'izao. Ho any anio talata ohatra dia hitombo tsikelikely ny hafanana any amin'ny ilany andrefan'ny Frantsa vo maika hiakatra ny maripana any amin'ny ilany atsinanana efa tena mienana te hafanambe kosa ny tapany atsimatsinanana araka ny tombany meteo any an-toerana ka nanentanana reo olona marefo ara-pahasalamana na tsy mahatanty zany hafanambe izany mba hitandrina amin'ny 5 maraina moa any Eropa amin'izao dia efa mahatratra 25 degré selsius ny maripana ambany indrindra. Zay ny mahazakazonareo stopoko lasa topoko vavy tamin'ny izao maraina izao amin'ny 5 mbola mionety indray ntsika anatin'ny topo masimbavao miraro soa hatrany eo mpanarahana ny 3:14.